ระบบกองทุนสกัดหุ้นคืออะไรดำเนินการอย่างไรและมีหลักศาสนาอย่างไรครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبينون بفانتك ربط تنقرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرم بكني كان نقرب نكان طبنها عزن نتوك رنيا من جميع كنتام من كنتام نقرب تأجد كان كان تيلا رقع مطب บางคำถามนะครับที่เราได้ข้ามไปเนื่องจากเรียงลำดับนะครับพี่น้องก็ใครที่มีความเร่งด่วนในการที่จะต้องตอบปัญหานี้ก็กรุณาติดต่อเบอร์มือถือผมก็ได้นะครับติดต่อมาถามผมอย่างเร่งด่วนก็ได้เพราะเราอาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของพี่น้องผู้ถามทุกๆท่านนะครับแต่ถ้าไม่รีบนะครับก็รอเพราะคำถามทุกคำถามนะครับเราจะนำมาตอบนะครับในรายการวิทยุของเราอินชาอัลลอฮ์สำหรับคำถามพี่น้องที่ได้ถามถึงกองทุนตะกาฟุลอยากจะชี้แจงให้รับทราบว่ากองทุนตะกาฟุลเนี่ยคำว่าตะกาฟุลนะครับมันเป็นชื่อกองทุนหนึ่งนะครับไม่ใช่กองทุนประกันภัยอิสลามทุกกองทุนที่เขาเรียกกันตะกาฟุลเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอันแล้วหลายเรื่องหลายโครงการแล้วมีโครงการเดียวของบริษัทหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งที่ให้บริการประกันภัยตามรูปแบบอัลอิสลามตามที่เขาอ้างนะครับโดยใช้คำว่าตะกาฟุลซึ่งมันเป็นชื่อที่บรรดานักวิชาการได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรองรับรูปแบบประกันภัยในกรอบของศาสนาอิสลามนะครับแต่ในภาษาการตลาดประกันภัยอิสลามเนี่ยส่วนมากในโลกมุสลิมเขาจะเรียกกันว่าตะมีนอัลอิสลามีตะมีนก็คือประกันภัยนะครับอัลอิสลามีก็หมายถึงว่าแห่งศาสนาอิสลามแต่คำว่าตะกาฟุลเนี่ยเขาเอามาจากเป้าหมายของประกันภัยอิสลามซึ่งมันจะมีเนื้อหาแห่งอนุเคราะห์แห่งความเมตตาความกรุณาการดูแลการสงเคราะห์เหล่านี้นะครับมันเป็นเนื้อหาของคำว่าตะกาฟุลตะกาฟุลไปว่าช่วยเหลือไปว่าอนุเคราะห์ไปว่าเอื้อเฟื้อให้ความสนับสนุนให้การสนับสนุนเขาก็บอกว่าข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยสากลกับประกันภัยอิสลามเนี่ยประกันภัยอิสลามเนี่ยมันต้องมีรูปแบบแห่งการช่วยเหลือการสงสารแล้วก็ให้การสนับสนุนแก่คนด้อยโอกาสนะครับทั้งนี้ประกันภัยที่เขาอ้างว่าเป็นประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลบ้านเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกองทุนของบริษัทประกันภัยใดก็ตามนะครับมันยังไม่มีพระราชบัญญัติที่จะรองรับประกันภัยเนี่ยให้เข้าในรูปแบบในกติกาของประกันภัยอิสลามแต่งใดหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าบริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่ได้เปิดวินดูได้เปิดช่องให้บริการประกันภัยตามหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าปฏิบัตินอกกรอบบทบัญญัติหรือพระราชบัญญัติของประกันภัยแห่งราชอาณาจักรไทยบ้านเรานะครับจะมีกฎหมายรองรับธุรกิจประกันภัยและจะมีสถาบันดูแลควบคุมบริษัทประกันภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการของบริษัทประกันภัยต่างๆการแข่งขันในการให้บริการในการขายบริการของประกันภัยต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบและมาตรฐานของสถาบันนี้สถาบันนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนะครับแล้วมาตรการต่างๆที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยมันก็อยู่ในรายละเอียดของพระราชบัญญัติของประกันภัยแต่ประกันภัยอิสลามที่เราเรียกกันว่าตะกาฟุลเนี่ยมันไม่มีพระราชบัญญัติเฉพาะมันเหมือนกรณีอะไรไหมครับพี่น้องรู้ไหมมันเหมือน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองผู้นำศาสนาได้สู้มาหลาย10ปีจนกระทั่งได้ออกมาซึ่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยธนาคารกรุงไทยเคยเปิดวินโดว์เขาเรียกว่าชะรีอะห์ธนาคารชะรีอะห์ใช่ไหมครับซึ่งธนาคารชะรีอะห์นี่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีพระราชบัญญัติรองรับกิจกรรมของเขาพอเกิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าวินโดว์ชะรีอะห์ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่มีความชอบธรรมเพราะมันไม่มีเพราะทำงานโดยไม่มีกฎหมายรองรับจึงต้องยุบนะครับต้องยุบกรุงไทยชะรีอะห์เนี่ยแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ต้องซื้อหุ้นมาเข้ากับเขาการดำเนินกิจกรรมธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นรูปแบบของสถาบันเนี่ยมันต้องมีกฎหมายรองรับทีนี้คำถามว่าตะกาฟุลหรือประกันภัยตามชะรีอะห์เนี่ยมันมีกฎหมายรองรับไหมมันไม่มีเอาละเขาทำยังไงนี่แหละครับคือปัญหาสำคัญว่าจะทำธุรกิจประกันภัยตามหลักการศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอ้างว่าทำได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ถูกกฎหมายยังไงมันก็ไม่ถูกกฎหมายประการที่สองคำถามว่าแล้วมันไม่ถูกกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันถูกกฎหมายศาสนาไหมมันก็ยังมีปัญหานะครับเพราะเรื่องประกันภัยตะกาฟุรหรือประกันภัยชะรีอะห์หรือประกันภัยอิสลามเนี่ยมันยังเป็นข้อถกเถียงระหว่างนักวิชาการระดับโลกนะครับทุกวันนี้เพราะประกันภัยที่เขาอ้างว่ามันเข้าในรูปแบบอิสลามเนี่ยมันจะต้องปลดให้มีอิสระให้ห่างจากรูปแบบหรือกรอบของประกันภัยสากลเอกลักษณ์ของประกันภัยสากลนะครับประกันภัยสากลเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เรื่องสำคัญนะก็คืออัตราความเสี่ยงอัตราความเสี่ยงที่เขายึดเป็นมาตรฐานในการที่จะขายบริการให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยสมมติว่าคนหนึ่งเขาจะซื้อบริการประกันภัยสมมติว่าเดี๋ยวนี้มุสลิมก็จะไม่ซื้อบริการประกันภัยของสากลนะจะมาซื้อของชะรีอะห์อ้าวเช่นบริการเรื่องทำฮัจญ์เรื่องช่วยเหลือเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยในรูปแบบของศาสนาอิสลามนี่นะครับคำถามว่าเขาจะขายให้ใครบ้างอัตราความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับสถาบันควบคุมเรื่องประกันภัยของประเทศของบ้านเมืองเรานี่นะครับเขากำหนดอัตราความเสี่ยงถ้าอัตราความเสี่ยงของผู้ซื้อบริการประกันภัยคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ขายบริการให้เช่นคนชราคนอายุผู้สูงอายุมากแล้วนะครับอายุ70ขึ้นไปเนี่ยหรือคนที่มีโรคที่เขาเรียกว่าโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งหัวใจโรคประจำตัวที่ร้ายแรงอ่ะซึ่งจะมีความเสี่ยงตายเร็วกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะไม่ขายบริการให้เลยแล้วก็อัตราความเสี่ยงนี่นะแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยชะรีอะห์หรือตะกาฟุรหรือที่ยึดในรูปแบบอิสลามเนี่ยเขาต้องยึดตามอัตราความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลเขาเลี่ยงไม่ได้อันนี้นะครับเป็นข้อสำคัญที่จะทำให้บริการประกันภัยของบ้านเราที่เป็นชะรีอะห์หรือตะกาฟุรอะไรก็ตามนะมันมีปัญหานะครับในด้านศาสนาอิสลามผมอยากจะสรุปคำตอบนะครับว่ากองทุนตะกาฟุลหรือประกันภัยอิสลามหรือชะรีอะห์บ้านเราเนี่ยยังขาดคุณสมบัติประกันภัยอิสลามอย่างแน่นอนคำถามว่าแล้วก็ไปซื้อบริการได้ไหมทุกวันนี้นะครับผมก็ยังไม่มีความชัดเจนผมก็ไม่กล้าให้คำตอบว่าไปใช้ได้นะครับเพราะถ้า ตอบว่าไปใช้ได้นี่แสดงว่ามันจะมีความผิดแน่นอนที่ต้องเกิดขึ้นในการหารายได้ในการใช้ทุนในกระบวนการทำธุรกิจดังกล่าวฉะนั้นผมไม่สนับสนุนนะครับที่จะไปซื้อบริการประกันภัยชะรีอะห์หรือตะกาฟุรหรือประกันภัยอิสลามหรือในรูปแบบใดก็ตามที่อ้างอิงถึงอิสลามคำถามที่มันต้องตามมานะครับว่าเอาแล้วจะให้ทำอะไรเพราะว่าพี่น้องมีทางเลือกนะครับที่จะใช้บริการที่ดีและก็ตรงกับหลักการศาสนามากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องประกันภัย คือเรามีโอกาสนะครับกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ที่สุดนะครับธุรกิจต่างๆเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะงอกเงินขึ้นมาให้ฮาลาลมากที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับก็ยังมีธนาคารอิสลามประเทศไทย2ก็คือบรรดากลุ่มออมทรัพย์หรือสหกรณ์อิสลามนะครับซึ่งกิจกรรมของเขาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใกล้เคียงที่สุดถึงแม้ว่าบริการของเขาเนี่ยไม่เหมือนหรือไม่ค่อยคล้ายบริการของประกันภัยนะครับแต่เราสามารถคือคนที่ไปซื้อบริการของประกันภัยชะรีอะห์เนี่ยมันก็เชิงธุรกิจเสียส่วนมาก นะครับเชิงธุรกิจอย่างเช่นคนที่ไปซื้อบริการทำฮัจญ์เนี่ยทำฮัจญ์นี่หมายถึงว่าเขาสะสมเงินจะได้เอาเงินแล้วไปทำฮัจญ์ที่หลังหรือไปซื้อบริการดูแลสุขภาพประกันสุขภาพของเขาเนี่ย ซึ่งมันก็ในประกันภัยตะกาวุรชีระชะรีอะห์เนี่ยมันก็ต้องทำธุรกิจคือสุดท้ายเนี่ยเราต้องการเงินก้อนหนึ่งรองรับความเดือดร้อนความทุกข์ของเราในยามที่เรามีความทุกข์หรือมีความเดือดร้อนอันนี้เนี่ยเราก็ไปทำธุรกิจในเชิงที่มีความชัดเจนมากกว่าเช่นธนาคารอิสลามประเทศไทยไปฝากเงินหรือกับกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสหกรณ์อิสลามต่างๆนะครับหรือเรารวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำธุรกิจตามรูปแบบของอิสลามให้ถูกต้องที่สุดมันก็จะมีเงินงอกขึ้นมาโดยหลักการศาสนาอย่างฮาลาลนะครับจนจะถึงเวลาที่จะมีสถาบันประกันภัยอิสลามที่ถูกต้องที่สุดนะครับเราก็จะส่งเสริมและก็รณรงค์ให้ใช้บริการดังกล่าวครับ
ครับผมก็เป็นคำถามที่พี่น้องได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบกองทุนตะกาฟุลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้ายังมีข้อใดขัดตกบกพร่องนะครับพี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามเช็คดูได้โดยตรงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็ตอนนี้พี่น้องก็มาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ครับในช่วงของการตอบปัญหาโดยเช็คริดอมัสมาดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในรายการสำหรับพี่น้องที่ต้องการโทรศัพท์มานะครับ02-883-4439ครับ02-883-4439ครับเช็คครับ
คือขอโทษมีนิดนึงพี่น้องที่ต้องการรายละเอียดนะของเรื่องประกันภัยเนี่ยมันมีบทความอยู่ 3-4 ตอนที่วารสารไม่ใช่วารสารร่มเงาอิสลามแล้วก็มีในเว็บไซต์ด้วยซึ่งมีรายละเอียดมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบประกันภัยอิสลามและก็ข้อบกพร่องของบริษัทประกันภัยที่มาอ้างเรื่องศาสนาอิสลามครับผมก็รายละเอียดไปดูได้นะครับก็เลยอยากจะย้ำอีกอันหนึ่งเราไม่ได้โจมตีใครนะครับ เรามีสถานะเป็นผู้รู้ที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับศาสนาถ้ามีคนมาถามว่าเรื่องนี้มันผิดหรือถูกเราก็ต้องพูดเป็นตรงไปตรงมาตามหลักการศาสนาไม่มีเจตนาที่จะโจมตีใครหรือโจมตีคนที่ทำงานใครที่เชื่อว่าตนเองทำงานตามหลักการศาสนานี่ก็อันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับว่าเขาถูกหรือไม่ถูกและเขาต้องรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดที่ผู้อื่นเนี่ยเขาถามมาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
ครับผม